Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. U godini borbe protiv sive ekonomije, danas u središtu pažnje do 18 časova, govorimo o efektima državne nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Ko posluje u sivoj zoni i zbog čega? Kako sprečiti utaju poreza i nelegalno poslovanje? Gosti u studiju Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje su Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan.
Gospodin Miroslav Elimirović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Sa nama je i gospodin Marko Milanković, menadžer kompanije NELT. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se pridružili razgovoru.
Nema na čemu. Hvala vam na pozivu.
Gospodine Radak, evo da pođemo razgovor, započnemo neposrednim povodom, a to je najnovije istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED-a, koje između ostalog pokazalo da je siva ekonomija najzastupljenija u građevinarstvu, trgovini i u advokaturi.
Tako je, to je istraživanje koje smo sproveli u januaru ove godine na početku godine borbe protiv sive ekonomije. Ova istraživanja smo radili 2014. i 2015. a sada je dobar povod, s obzirom da je počela godina borbe protiv sive ekonomije, da pratimo da li se i na koji način menja svest kako građana, tako i privrede o sivoj ekonomiji, o štetnim posljedicama, jer to je ono na što hoćemo i da utičemo. Dakle, da se promeni ta svest o ulozi građana i privrede u suzbijanju sive ekonomije. Ono što su nam istraživanja ranije pokazivala jeste da ni građani ni privrednici nisu previše spremni da se priključe, da pomognu državi u suzbijanju sive ekonomije, jer nisu prepoznavali svoju ulogu. Dakle, ovo istraživanje će nam poslužiti da vidimo da li sa edukativnom kampanjom koju smo pokrenuli utičemo pozitivno na njih i na promenu tog stava.
Mislite na kampanju Uzmi račun i pobedi?
Nagradna igra Uzmi račun i pobedi je samo deo te edukativne kampanje, dakle nju će pratiti i edukativni sadržaj koji nisu samo vezani naravno za ova dva meseca koliko traje nagradna igra, već će to biti kontinuirana akcija kako u medijima, tako i na terenu.
Osim toga, ovo istraživanje pokazalo je i da je siva ekonomija veoma zastupljena u sektoru ugostiteljstva, zanatskim uslugama i zdravstvu. Šta vam to pokazuje? Bilo je, koliko sam informisana, oko 250.
Tako je, napravili smo uzorak koji odražava privredu Srbije, sliku privrede Srbije, dakle to su privatne kompanije pre svega i dominiraju naravno mala i srednja preduzeća. Oni vide te sektore koje ste nabrali kao najproblematičnije. Ono gde oni vide najčešće sivu ekonomiju, to je u pre svega neprijavljivanju radnika, odnosno neplaćanju poreza i doprinosa na zarade i takođe u neplaćanju PDV-a. dobra stvar je da 3/4 tih privrednika prepoznaje štetnost sive ekonomije, dakle oni je ne opravdavaju, međutim većina nije spremna da učestvuje u suzbijanju sive ekonomije i to je ono što je problem ovde. Dakle, oni, dobra stvar je i što 2/3 privrednika smatra da je u poslednjih godinu dana smanjen ovim sive ekonomije, dakle prepoznaju te aktivnosti vlade Srbije, pre svega donošenje zakona o inspekcijskom nadzoru i donošenje na nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Dakle, vide da država pokreće aktivnosti na tom planu, međutim, eto kažem, nisu spremni da, još nisu spremni da to podrže i gledat ćemo da tu taj stav promenimo.
E sad, ključno pitanje koje ćemo objašnjavati u emisiji jeste zašto građani, ali i privreda nisu spremni da podrže borbu protiv sive ekonomije i da li se na koji način menja svest kod ljudi. Kako vi to objašnjavate, gospodine Velimiroviću?
Pa evo, pokušat ću da kažem onako u par rečenica. Suštinski, ja mislim da ne bi niko zaobilazio plaćanje poreza i da mu ne bi nikad bio problem da su svedeni neke realne tokove. Tržište diktira tempo, mi kasnimo poprilično sa tim izmenama i promenama zakona. Nekada su se radili sa koeficijentima 1.4, 1.5, sad je to svedeno na 1/1, bukvalno je mala je zarada u odnosu na neki prethodni period koji je postao pre 10-15 godina i da kažem, u toj trgovini porezi doprinosi od 68% su bili prihvatljivi. Sada u ovoj fazi kada je taj koeficijent smanjen, da kažem, nije moguće više pratiti tu vrstu poreza koji su sada nametnuti. Vi imate jednostavno na 100 dinara, 110 dinara treba platiti prema državi. Govorim samo o malim srednjim preduzećima.
Da, da, naravno. Znači, dakle, smatrate da je veliki problem u tome što nije smanjeno poresko i administrativno opterećenje privrede, pa, u dovoljnoj meri.
Tako je, ako u Evropi postoji opcija, postoji skala. Znači od 12 do 42% se plaćaju porezi i doprinosi i svi ostali porezi u zavisnosti od moći preduzeća. Znači što je preduzeće moćnije, plaća 42%. Ako preduzeće nema tu moć, plaća 12%. I da kažem da su to i neke od start-up opcija. Vi ovde kod nas otvorite preduzeće, posle 3 godine kad podvučete crtu, vi shvatite u kojem ste minusu jer ste frizirali bilanse ili ste prebacivali obavezu iz jedne godine u drugu godinu i shvatili da ste posle 3 godine u ozbiljnom minusu i da treba da zatvorite firmu.
Dakle, ili vas poreska uprava već blokirala među vremenu. Krize u trećoj godini. Interesantan je i podatak da su u Španiji recimo sve obaveze prema državi oko 11%. Koliko iznose kod nas?
Pa kod nas su, da kažem, ako su porezi doprinosi 68%, gde su još takse na istaknutu firmu, gde su takse koje prate, znači 110%. Znači, ko plaća sve, on mora na 100 dinara 110 da plati.
Gospodine Milankoviću, kako problem o kome razgovaramo izgleda iz ugla jedne velike kompanije i uspešne kompanije?
Pa, naša kompanija je, da kažem, jedna od onih koja nije definisana kao kompanija koja nije htjela da se uhvati u koštac sa ovim problemom. Naprotiv, mi smo kroz NALED i kroz Savez za fer konkurenciju bili jedni od pokretača inicijative koja je danas 2017. godine i krenula da se rešava kroz proglašenje godina za borbu protiv sive ekonomije i kroz donošenje nacionalnog programa za borbu protiv sive ekonomije. Učinili smo radnim grupama i telima gde smo pokušali svojim iskustvom, znanjem i svesnošću o tome kako danas izgleda voditi posao i raditi u Srbiji da pomognemo vladi i da pomognemo
na koji način konkretno
problem.
Kad kažemo nacionalni program za borbu protiv sive ekonomije i konkretno vaša pomoć.
Da vam kažem, sve ovo što su kolege spomenule, ja mislim da je osnovni problem svega toga bilo dijagnoza. Dakle, šta je zapravo sve siva ekonomija, u kojim se sve aspektima poslovanja ona sreće. Evo, čuli smo da se male i srednje preduzeća imaju probleme koji su na nekom bazičnom nivou, dakle, oko samog zapošljavanja. Problemi sa kojima se kompanije koje se bave trgovinom susreću jesu pre svega problemi šverca, problemi temi, dakle, sivog tržišta, nelegalnog uvoza i svega onoga što dovodi da, dakle, država ne može da naplati PDV na osnovu prometa i transakcija koje se dešava. Ono što smo mi ponudili kao neki, da kažem, know-how u celoj ovoj priči jeste naše 20-godišnje iskustvo u trgovini i sve ono što smo mi i kroz naš rad i kroz rad sa našim principalima, koji su najveće svetske zapravo kompanije koje proizvode robu široke potrošnje, duvanske proizvode i farmaceutske proizvode, na sve ono na što oni nailaze kao prepreku u poslovanju. U tom smislu smo kroz razne forume i kroz sama tela zajedno sa vladom Srbije uspeli da damo jedan uvid u stvari i da budemo sastavni deo ovog sada, da kažem, jednog interesantnog projekta koji bi trebao da se dešava naredne dve godine, a koji bi, kao što Ivan rekao, trebao da bude ne samo nagradna igra,
naravno,
nego da nagradna igra bude alat kojim ćemo mi podići svest kod građana i objasniti im u emisiji kao što je ova i na drugim mestima gde god možemo, da zapravo svaki fiskalni račun koji se uzme jeste 20% u redefinisanih sredstava u neke potrebe celog društva.
Koliko su, izvolite, koliko ljudi razumeju upravo to?
Pa ja bih za početak da kažem da je kod nas velika razlika.
Kažemo poreska kultura.
Pa ja nemam ni da kažem, svaki privrednik je svoje servisiranje obaveza shvata kao podrazumeva se. Nema nikakav opciju za prevazilaženje tog problema na neki drugi način. Problem je što kod nas vi to zovete ovde siva ekonomija, kod nas je zastupljena crna ekonomija. Tu je velika razlika.
Na šta mislite kad kažete?
Pa crna ekonomija je, prosto ne postoje nikakvi papiri, nikakva dokumentacija i ne postoji nikakva opcija, nikakva inspekcija ih ne prati. Jer inspekcija dođe da prijavi i da obiđe nekog ko ima registrovanu radnju, a pored njega ima čovjek neregistrovanu radnju, njega inspekcija ne obilazi i nema nikakve konsekvence čovjek.
Zašto?
On je stimulisan i motivisan da radi na crno.
Zašto ga ne obilazi? Da li je problem
u pravilniku, nemaju opisu, u zakonu, nemaju objašnjenja.
Rade od kuće, bave se recimo uslugama i to nigde nije registrovano.
Samo reći vam ovo, preko interneta što funkcioniše prodaja, oni nikakvu obavezu prema porezu nemaju.
Da. Ili frizeri koji recimo rade kod kuće.
Pa recimo, kuće. Recimo, pa da budemo realni. Frizer ima da plati taksu za istaknutu firmu i za, onda ne znam sada da li još uvijek, bilo je ranije onaj muzički dinar koji su ih obilazili. Znači, plaćali su 240.000 samo te dve obaveze godišnje. Znači, nije realno. Gdje su još porezi, doprinosi i ostale stvari? Znači.
Mislim da zakon o inspekcijskom nadzoru sada pruža mogućnosti da se, dakle, ne dešavaju stvari, da inspekcije ne mogu da kontrolišu nešto zato što nije u njihovom domenu i da sada se otvorila jedna mogućnost da inspekcije budu dosta efikasnije i da upravo se, da kažem, pokuca na vrata tih firmi koje nigde nisu bile prijavljene i da zbog toga zapravo nisu ni mogli da budu izložene bilo kakvom inspekcijskom nadzoru.
Da, bilo je ulazak u više stotina tih stanova gde se obavljala nelegalna aktivnost, tako da imaju sad inspektori ovlašćenje da to rade. Interesantno je recimo čak da su ti ljudi većinom prihvatali i bez naloga suda da se uđe u njihov stan, što je interesantno, ali eto, bilo je recimo krajem prošle godine više od 500 stanova u koje su ušli i našli nelegalnu aktivnost inspektori.
Nije samo kaznena politika isto važna. Vi ako njega kasite 2000 ili 5000 dinara, on nastavlja dalje, on njemu se isplati dalje da radi na crno.
Gospodine Radak, da li je istraživanje ilustrovalo takođe i da privrednici smatraju da ne bi imalo efekta da prijave poslovanje u sivoj zoni? Dakle, misle da nema efekta.
61% privrednika je reklo da ne bi prijavilo konkurenta koji posluje u sivoj zoni, to čak neko ko indirektno nanosi štetu, oni ga ne bi prijavili.
A zašto? Da,
evo, 40% kaže da je otkrivanje neregistrovanih firmi posao države. Dakle, to je ono što sam na početku rekao, oni ne prepoznaju svoju ulogu u otkrivanju sive ekonomije. Na drugom mestu svaki četvrti kaže da ne veruje da bi imalo efekta. Dakle, nemaju poverenja u državne institucije, to smo videli u prethodnim istraživanjima. Dakle, samo 8% smatra da bi neko ko je otkriven i kojem je izrečena kazna da bi ta kazna uopšte bila i naplaćena. To je taj moment da se isplati nastaviti posle raditi u sivoj zoni. Takođe ima deo, svaki peti kaže da se opravdava sivu ekonomiju i kaže da se ljudi snalaze, beže u sivu ekonomiju da bi preživali. I takođe ima jedan procenat, 15% odgovora, da privrednici strahuju za svoju bezbednost i poslovanje ako bi prijavili nekoga ko posluje u sivoj zoni. Dakle, to su ta četiri ključna razloga zbog kojih nisu spremni da prijave sivu ekonomiju.
Ali to su ozbiljni razlozi. I sad, kako, ako je vlada Srbije proglasila ovu godinu godinom borbe protiv sive ekonomije, ako se svi vi trudite i ako ovoj temi jako dugo govorimo, godinama unazad,
15 godina sigurno,
šta se promenilo, šta je prvi korak da se nešto u svesti ljudi, ajde, probaj.
Izmjena poreske politike pre svega. Znači, to je, mora da postoji prostor gde nisu više kalkulacije kao što su nekada. Svi bi ti ljudi plaćali porez i doprinos, plaćali bi sve na vreme. Niko ne beži od toga. Svako zna da mu država treba i da državi treba da plati. Svako ko je privrednik, on to prepoznaje samim tim kad je otvorio neko preduzeće ili preduzetničku radnju ili kako god se to već zvalo. Svako hoće legalno da radi posao iz više razloga. I zbog banaka, ako ima neku realizaciju, može da podigne kredit. Ako ima sve, znači svi hoće da rade regularno. Ali na ovaj način ne. Ako je nešto iz 78. nije promenjeno porezi, doprinosi i sve ostale obaveze, ne možete voditi izvozni posao i proizvodnju isto. To su različite oblasti, različite delatnosti. Svaka delatnost za svoj način treba da ima određenu obavezu prema državi. Mora da postoji neka skala.
Da li je tačan podatak da je 75.000 firmi u Srbiji u blokadi?
Pa evo, nek pogledaju samo APR i neka vide. Ništa to nije... Od 136.000 preuzeće, 75.000 u blokadi zbog poreza doprinosa.
Šta vi, kako vi komentarišete?
Znate šta?
Ovaj deo problema.
Mislim da tu, da zapravo suština svega ovoga što mi radimo jeste da probamo da nateramo državu da postane efikasnija. Efikasna država je država koja se zapravo bavi omogućavanjem, pravljanjem, kreiranjem uslova i prostora da privreda može da funkcioniše. Kreiranje jednog pravog ambijenta u kome bi se kompanije osjećale slobodno da mogu da se bave sobom i svojim poslom, a ne da razmišljaju stalno o tome kako će da naplati nešto. Međutim, realnost je takva da smo mi iz, moram da kažem, i političkih i ekonomskih i socijalnih i raznih drugih razloga došli do situacije u kojima nam je danas 30% bruto nacionalnog dohotka u sivoj zoni. U trgovini, dakle, iz koje ja dolazim, je to negde između 17 i 20%. I ono što mi zapravo hoćemo da uradimo, to je, mi ne tražimo da se napravi neko čudo i ne tražimo neko magično rešenje, mi želimo da svedemo taj nivo, da probamo da uradimo neke stvari koje će da svedu taj nivo na neki evropski prosek, što je negde oko nešto ispod 20%, oko 15-16% ako se ne varam. Samo recimo u 2016. godini je i moram da kažem da je taj zakon o inspekcijskom nadzoru doneo neke promene i mi to vidimo i mislim da je negde oko 550-580 miliona dinara zaplenjene robe prošle godine bilo u domenu robe široke potrošnje. Tako da neke se stvari se dešavaju, međutim efikasnost države koju sam spomenuo je jedno pitanje koje stiže na dnevni red i u toku naše završetka tranzicije i sve bližeg približavanja Srbije i Evropskoj uniji. Međutim, sa druge strane, ta svest ljudi o tome da gde ide novac od poreza, zašto je porez važan, je takođe nešto na čemu moramo da radimo i mislim da je ovo proglašenje godine sive ekonomije dobra prilika i za državu da transparentno definiše zapravo na šta troši novac koje kompanije plaćaju. Tako da ovaj apel je nekako ide na dve strane. S jedne strane ide ka građanima kako bi shvatili svoju odgovornost u celom ovom procesu, a sa druge strane i kompanije ovime šalju poruku državi da se očekuje od nje da bude efikasnija i da transparentno i na vreme i na pravi način izvršava svoje obaveze.
Pa ja imam još jednu, da kažem, situaciju koja je po meni neprirodna za bilo koju državu 12% je u svakoj zemlji u Evropi i u svetu je definisano da rade na budžetu i na, da su javni trošak. Kod nas je to potpuno jedna situacija koja je neprimerena.
Dakle, hoćete da kažete 12% je zaposlenih u javnom sektoru.
Tako bi trebalo da bude, da, u ozbiljnoj državi. Da. Kod nas je obrnuto i mi sad finansiramo iz privrede, ne znam ja, neki nerealan broj zaposlenih zato što je privreda ugušena. Umjesto da te ljude stimulišu i da im se da ambijent da oni otvore svoje privatne firme i da se bore za svoj posao i za svoju porodicu, na taj način oni se svi zaglave u javnim preduzećima i ne rade ništa, troše silne neke pare za, za te budžetske, da ne kažem sve te troškove koji su neminovni. Vi imate sada priliku da je, ja mislim da je negde evidentirana neka statistika, postoji da je oko 60% trenutno zaposlenih u Srbiji na budžetu. Ja odgovorno tvrdim da je,
a mala i srednja preduzeća zapravo treba da budu partneri sa državom u rešavanju problema.
Pre svega i partnerski odnos i jeste. O, mi sedimo i spremni smo za saradnju svako doba da otvorimo i da rešavamo ovaj problem, da, da, da na kraju krajeva svako ima svoju predstavku i viziju kako će planira život kad ima svoje preduzeće.
Da. Javio se slušalac, ja ću zamoliti gospodina Radaka prosto da prokomentariše. Kaže da je, da mu je advokat za prepis stana tražio 350 evra više od njegove mesečne zarade, na ruke bez računa, kao na pijaci otprilike. Šta sad konkretno čovek može da uradi u toj situaciji, ako smo rekli zakon o inspekcijskom nadzoru, ne znam, to, to i to, kome da se obrati da prijavi, a potreban mu je taj dokument?
Da, ono što naše istraživanje pokazalo jeste da ljudi dobro prepoznaju kome prijaviti. Dakle, uvek su im na umu poreska uprava, tržišna inspekcija ili inspekcija rada, što je vrlo dobro. Dakle, ljudi znaju kome treba prijaviti. U ovakve slučaje, naravno, uvek ćemo savjetovati da se prijavi. Ovo što sad vidimo da je advokatura na visokom trećem mestu, to je glas privrede. Oni tako,
da li je to
vide.
Iznenađenje bilo za vas?
Bilo je iznenađenje u smislu da ranije nisu to navodili, a evo sad se u ovom istraživanju prvi put pojavilo na visokom, kažem, trećem mestu. Kako da vam kažem, ono što smo i moji prethodnici što su govorili, na državi je da, da primeni one mere koje će ljudima pokazati i uliti im veru da se zaista radi na sivoj ekonomiji, na suzbijanju sive ekonomije, a te mere su sadržane i vrlo jasno popisane u nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije. Dakle, gledamo i tu represivnu stranu i tu podsticajnu. Dakle, na represivnoj strani reforma inspekcija, to je krenulo sa zakonom o inspekcijskom nadzoru. Ove godine dobit ćemo softver koji će umrežiti sve inspekcije i omogućiti im da sa manje ljudi, oni definitivno imaju manjak ljudi, bolje kontrolišu. Dakle, imamo tu meru koja predviđa formiranje specijalnih tužilaštava, jer vidjeli smo problem i u sudstvu da, oko tog procesuiranja, da oni nisu stručnjaci za tu oblast i treba im dodatna obuka da bi oni bolje otkrivali i procesuirali te slučajeve. Imamo i podsticajnu stranu, dakle, videli smo u ovom istraživanju recimo da je taj finansijski moment ključni uzrok sive ekonomije, tako kažu privrednici. Dakle, s jedne strane imate najpre na prva dva mesta visoko poresko opterećenje, dakle to su visoki porezi, doprinosi na zarade i parafiskalni nameti. S druge strane, fale im povoljniji krediti za ulaganje, znači nemaju novca da ulože. I treća stvar je nedostatak postica i olakšica za start-upove, jer ono što smo mi primetili jeste da mnogi preduzetnici odmah kreću iz sive zone. Dakle, nije da su krenuli u legalnim tokovima pa im su vidjeli da se to ne isplati pa su prešli u sivu zonu, nego automatski kreću iz sive zone jer shvataju da ne mogu da zarade dovoljno da, ovaj, da bi isplatili sve obaveze i da bi ostalo i njima. Dakle, i to je jedna od mera, recimo posticaj da preduzetnici godinu dana ne plaćaju porezi, doprinose na zarade, da budu oslobođeni, smanjeni, da im budu smanjene određene takse. Dakle, sve su to mere koje postoje u nacionalnom programu. Na državi je da taj nacionalni program primeni i da jasno pokaže ljudima da hoće da suzbija sivu ekonomiju i da zna kako.
Ja mislim da, pazi, ako neko ostvari neki promet, on treba da plati određenu sumu da bude realno. Ako je to 10, 12%, 30%, to ne treba da izbjegava niko. Ja sam, ne treba ni u startu da ima nikakvu realizaciju u smislu da ne plaća. Ali ako ima promet, neka plaća. Ako neko nema i uči tek da radi i počinje da radi, pa svako nas ima deco, pa valjda treba da mu se napravi neka prilika i da pogreši, da ga ne košta to, ne znam nija koliko, neka uđe. A svako mora da proba sam.
Ne. Gospodine Milankoviću, vi ste praktično, da kažem, sa Koponik Biznis Foruma došli u naš studio.
Bukvalno.
Hvala vam. Da li se, tamo se okupilo 1000 slučajka, jel, od ekonomiste, privrednika i tako dalje, da li se razgovaralo o ovom problemu?
Baš smo o tome razgovarali neposredno pred ulazak u studio. Moram da kažem da ove godine siva ekonomija kao posebna tema nije imala svoj panel. Prošle godine je bio izvrstan panel na tu temu, ove godine nije, mada je bio jedan interesantan panel, i to bih hteo da naglasim, koji se ticao rada Poreske uprave. I Poreska uprava je ove godine bila označena kao državna institucija koja je u 2016. godini imala najbolji napredak u smislu povećanja naplate raznih vrsta poreza. I mislim da je to, ako sada na trenutak izuzmemo sve ove dileme koje smo čuli u smislu veličine poreza i tako dalje, i odnosa prema startupima i prema malim i srednjim kompanijama, povećanje naplate pre svega PDV-a, zatim i drugih dažbina koje Poreska uprava skuplja, je jedan znak, dakle, da je ova tema ipak dobila na jednom zamahu, da je prepoznata i da je ponovo, vraćam se na ovaj zakon o inspekcijskom nadzoru, da je on doneo vrlo i neke konkretne rezultate prošle godine u povećanju zaposlenih i u naplati PDV-a, uplaćivanju doprinosa, ali sa druge strane govori o tome da modernizacija svih sistema i komunikacija unutar same vlade po određenim pitanjima je zapravo ono što će doneti najbolje rezultate. Moram da spomenem da je bilo vrlo interesantno izlaganje ministarke Brnabić, koja je upravo spomenula i način na koji Ministarstvo državne uprave radi na tome da se smanji javna potrošnja, da se smanji broj zaposlenih u javnoj upravi, kako bi ona bila efikasnija i kako bi zapravo mogla da izlazi u susret i građanima i privredi na mnogo bolji način, koji bi bio, opet kažem, koristim ponovo tu reč, efikasniji, jer smatram da je to zapravo suština onoga što država treba da, na čemu država treba da radi, a to je ta efikasnost, i da izađemo više iz tog socijalističkog klišeja, nejavljanja na telefon, veledugačkih redova i svega ostalog. Ukoliko uspemo da primenimo te elektronske sisteme i prijave poreza i građevinske, kao što je ova situacija sa građevinskim dozvolama, mislim da ćemo time dobiti jedno olakšanje za privredu u smislu načina na koji komuniciramo sa državom i načina na koji i svoje obaveze onda možemo lakše da odredimo, ali i da postoji jedan proces u kome možemo da budemo kritički nastrojeni prema državi i da je kontrolišemo da li radi za dobrobit privrede, koja je zapravo ona koja i sama puni budžet. Samo bi se osvrnuo još na jednu stvar, ako dozvolite, a to je ovo procesuiranje. Mm-hmm. Vi imate danas situaciju da vam se više isplati da švercujete cigarete nego drogu. Znači, vi imate situaciju u kojoj vi kutio sa 25 boksova cigareta švercovanih možete zaraditi više nego da prodajete neke supstance koje su zabranjene. Za supstance manje zarađujete, idete u zatvor, uhvate vas sa švercovanom robom, recimo sa cigaretama, i dobijete prekršajnu prijavu. Hoću da kažem da je ovo pitanje procesuiranja, dakle, rada sa tužilaštvima, sa sudovima, takođe jedna od vrlo bitnih stvari, i mi jako insistiramo da ove godine borbe protiv sive ekonomije takođe imaju taj aspekt, a to je rad sa tužilaštvom, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa Ministarstvom pravde, sa sudijama, kako bi prepoznali sivu ekonomiju u svim svojim aspektima i omogućili da se procesu na pravi način, brzim procesuiranjem i adekvatnim presudama utiče na to da ljudi shvate da je to zapravo jedan ozbiljan organizovani kriminal koji treba saseći u korijen.
A koliko ima, da kažem, organizovanog kriminala u oblasti kojem se, iz koje vi dolazite, to je da kažem, trgovine,
ja znam, mi smo pre dve godine radili sa jednim, sa našim principalom Mondelez, koji proizvodi čuvene Milka čokolade, da je država samo na švercu Milka čokolade izgubila 2 miliona eura prihoda u porezu. Dakle, pričam samo o situacijama u kojima i dan danas vi po pijacama možete da vidite tezge. Da. To je jedna već fama oko toga da je šverc socijalna kategorija. Nije. Zato što su to organizovane grupe ljudi koje koriste, da kažem, socijalne strukture koje slabije zarađuju i koriste ih u jednoj vrlo organizovanom sistemu kupovine robe na veliko u Mađarskoj, vraćanjem poreza mađarskog PDV-a, švercovanjem te robe u Srbiju, i vi imate situaciju, zato su jeftinije stvari na pijaci. Nisu jeftinije stvari na pijaci zato što kompanije koje uvoze i distribuiraju robu stavljaju neke
deterdženti i ostalo.
Tako je, nego vi kupite nešto, vi kupite na akciji 20 čokolada za, ne znam, 20 eura, dođete, napunite kombi, dođete na mađarsku granicu, date fiskalne račune, oni vam vrate njihov PDV, vi onda to prošvercujete u Srbiju i vi u startu imate proizvod koji je 40% jeftiniji nego bilo koji proizvod u Srbiji. Jedan vrlo važan aspekt šverca robe jeste, i to mi se sa tim često susrećemo, a to je da male prodavnice, upravo mala preduzeća, porodične ove prodavnice na ćošku, se zatvaraju zato što ne mogu da izdrže nelojalnu konkurenciju švercera koji uvoze robu iz okolnih zemalja i prodaju je čak u organizovanim prodavnicama po stanovima koje smo malo pre spomenuli. Tako da nije samo aspekt toga, sad uvoznici, distributeri, njima smeta, oni imaju manji profit. Ne. To je jedna, to je jedna pošast koja utiče na naše društvo po raznim segmentima, dakle korišćenjem socijalnih slojeva koji slabije zarađuju, ali i snažnim uticajem na to, dakle, da se ta preduzetnički duh koji postoji kod naših ljudi, koji hoće da rade, otvaraju ranije, oni prosto ne mogu da se bore protiv švercera koji, objasnio sam vam kako, za 40% u startu imaju nižu cenu robe nego što se, nego
da,
što
privrednici vrlo, vrlo jasno definišu problem, znači nelojalna konkurencija, tako je jeftinija, ti 40% odmah utiče, dakle, na obaranje cena, znači njima padaju cene, pada im promet, naravno, onda ne mogu da ulažu u razvoj dalje kompanije, onda ne mogu, sljedeća posljedica je da ne mogu da ulože u zapošljavanje novih radnika, i na kraju dođe do toga da moraju da otpuštaju one postojeće ili da im smanjuju plate. Dakle, privrednici u ovom istraživanju su vrlo jasno pokazali
i da zatvaraju svoje poslove,
i na kraju dolazi gubitak ugleda kod potrošača i gašenje. Dakle,
recimo, treća godina je krizna za, sad govorimo o trgovini, ali
da, u celom biznisu,
ja mislim da tu treba napraviti jedan ozbiljan projekat koji mora na kraju da se realizuje. Ja kažem, svako ko ga uhvate tako na crno, odmah mu otvoriti preduzeće i pustiti ga dve godine, ne plaća ništa, ali ga uvesti u neke normalne tokove vremenske. I on prosto više ne bi imao šansu da pravi na kraju krava, kad bi shvatio da to nije tako strašno platiti porez, ako je porez realan, jel nije nešto da on ne može da ga postigne, onda se to vremenom ulazi u realan toliko, vi ni svestan više da je tu obavezu skinuo s glave.
Da, izvolite, Ivane.
Pa da, gledam u ove istraživanja, u razloge zašto ti nelegalni, kako privreda vidi zašto ti nelegalni entiteti preživljavaju. Dakle, oni pre svega vide da država nema dovoljno kapaciteta, dakle, koriste tu opciju, odnosno drugi razlog je korumpiranje inspektora. Također smatraju da mnogi od njih imaju tu političku zaštitu. Također jedan od problema je da se inspekcije, nadležnost inspekcija, problem. Dakle, tu smo imali problem da se inspekcije, da tako kažem, prave nenadležne. Dakle, nije prebacio odgovornost na drugu inspekciju i naravno neadekvatna kaznena politika. Dakle, to su i razlozi.
17:38, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu Mariju.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko. O ljudima trećeg doba malo se govori i piše u medijima.
Nemamo nikakvu uvid u to šta rade ti stari usamljeni ljudi po selima, kako oni žive. Na reklamama se svi smeše i svi su vrlo zadovoljni, ali život je zaista nešto drugo.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Manchitas grises o aquel otro tornasol o aquel otro tornasol que sea gris o tenga manchas negro blanco tornasol color plumaje que importa si sabe volar ni amar si sabe volar y amar. De esos que a mí me denalan y poder cruzar la mar. De esos que a mí me denalan y poder cruzar la mar. Y poder cruzar la mar. Señal, una pluma en el camino y bien.
bien abierto el ventanal, bien abierto el ventanal. Y de una perdería ya te vas a besar. Cantaré canción tuya para que pase y no buscas, para que pase y no buscas. Te busco tierno, servirá de cabeza, serán mis planes en la playa, saludarán al pasar, saludarán al pasar, saludarán al pasar, saludarán al pasar.
Petnaest minuta preostalo je do 18 časova. Radio Beograd 1, gosti emisije U središtu pažnje, Ivan Radak iz NALED-a, Miroslav Elimirović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije i Marko Milanković, menadžer kompanije NELT. Razgovaramo o tome kako smanjiti obim sive ekonomije. Gospodine Radak, deo istraživanja ste predstavili, ali ima još mnogo toga zanimljivog. Činjenica je da je NALED, da kažem Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, partner, da sarađujete tesno s Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje konkretno i, rekla bih, ubrzano se trudi da reši neke od problema koje smo spomenuli u prvom delu.
Tako je, sada radimo na onome što je, čini nam se, privredi veoma potrebno i građanima, to je elektronska država, odnosno elektronska uprava. U ovom istraživanju privrednici su ocenili da je tu postignut najveći napredak u posljednjih godinu dana. Tu pre svega vidimo kao razlog elektronske građevinske dozvole koje su nas i digle u sam vrh Doing Business liste Svetske banke, i ono što je dobro jeste da su elektronske građevinske dozvole pokazale na konkretno da kod nas e-uprava može da zaživi, da se službenici mogu vrlo brzo navići na nov način rada i da kroz te elektronske servise mi možemo da suzbijamo korupciju. Uh-huh. Dakle, zbog toga sada radimo sa Ministarstvom državne uprave na razvoju pre svega tih servisa za privredu, jer njih je manje nego za građane trenutno, a ono što je pored ovog novčanog razloga za ulazak u sivu ekonomiju, drugi razlog vrlo bitan su složene birokratske procedure, administrativne procedure. Dakle, da vi ne biste čekali kao nekad građevinsku dozvolu i više od godinu ili dve, vi ste to rešavali na neki način koji je mimo zakona. Dakle, sada hoćemo da se taj opseg elektronskih usluga, procedura elektronskih, proširi na što je više moguće, da ne bi privrednici morali putem mita i korupcije da prolaze kroz te administrativne procedure. Vidjeli smo napredak, recimo najbolje ocenjene institucije su upravo one koje to razvijaju, dakle Agencije za privredne registre, Poreska uprava su vrlo dobro ocenjene jer uvode te servise, a dok su na daleko niže neke druge institucije koje i dalje to ne rade, kao PIO fond, kao RFZO.
Da, ali opet realnost je ono takva kakva jeste. Znači, gospodin Velimirović je spomenuo neke obeshrabrujuće podatke kad je reč o tim dažbinama i tako dalje. Također ste rekli da je vrlo važno reći zapravo šta je siva ekonomija. Da li je siva ekonomija kada poslodavac, da kažemo, da svom privatni poslodavac takozvani minimalac uplaćuje na račun, a ostatak prihoda na ruke? Da li je i to siva ekonomija?
Pa kako nije? Mislim, tu je najviše oštećen
zaposleni. Koliko ima takvih poslodavac?
Pa ja mislim da ne postoji drugi. Nažalost.
E sad, i to je problem koji mora da ozbiljno da se razmotri.
Ja mislim da ne postoje ovaj opšte varijante.
Da li takve varijante, da kažem, postoje u zemljama Evropske unije?
Pa postoje, naravno da postoje, ali to su neka manje razvijene preduzeća ili neka koja, da kažem, nikako da uhvate korak, vuku neke dugove od pre i tako dalje, ali u principu u zemlji Srbiji svi izbjegavaju to plaćanje u realnom iznosu, jer je sve to kad, znate kako, kalkulacija je mala. Mi smo ispratili tržište, svjetsko tržište u svakom vidu poslovanja i u svakom vrstu proizvoda i u svakoj vrsti mi ne možemo da pratimo svojim porezima.
Zašto je to kod nas tako u Srbiji? Dakle, šta je s motivacijom? Da li postoji motivacija se na što menja?
Pa znate šta, ja mislim da procesi digitalizacije u celom svetu i ovih start-upova, preduzetništva i sve ostalo, to je nešto što će morati kod nas da zaživi. I mislim da u današnje vreme kada ljudi ne moraju da budu vezani ni mestom, a da rade neke poslove, pre svega ti takozvani digitalni nomadi ili ljudi koji samo sa svojim kompjuterom mogu da obavljaju posao, ljudi koji se bave kreativnim biznisima, ljudi koji se bave softverom, programiranjem, mislim da je to jedna nova generacija, jedna nova kultura koja će morati da izvrši svoj uticaj i na poslovanje u Srbiji. Tako da mislim da ova situacija koju spominjemo oko plaćanja dela minimalac, ostalo u kešu, će morati i kroz ovakve aktivnosti koje sprovodimo, dakle, da podigne nivo edukacije i obrazovanja.
A niko zaposlenik svakako ne bi prijavio svog poslodavca da to radi, jer
to je
mu
pitanje
egzistencija
zavisi. Ugrožena je grupacija, to je, da kaže nešto,
pa nije samo strah, to reč o egzistenciji, znači neko...
Pa to mislim, da, strah od otpuštanja, strah
od... U našim istraživanjima stavova građana i sive ekonomije uvek je to navedeno kao razlog zašto ne bi prijavili poslodavca, zato što se strahuje za svoj posao. Zato što strahuje za svoje radno mesto. Da bi izgubili ako bi prijavili tog poslodavca. I zato nemaju motivaciju da prijave. I ako im to direktno šteti, jer nemate penziju, nemate zdravstveno.
E sad, gospodin Milanković konkretno dolazi iz jedne velike kompanije koja se bavi, jel, čija osnovna delatnost trgovina. I kako ste rekli dok smo slušali muziku, vaša kompanija posluje 110, tako ste se izrazili, postojel na belo. Također znamo da u Srbiji postoje mnoge državne kompanije koje ne plaćaju ni struju. Duguju za struju. E sad, kad ćemo mi izaći iz ovog tranzicionog lavirinta?
Pa ja se iskreno nadam što pre, jer jedan od...
Pa dobro, vi se nadate, ali ima li realnih osnova da se
šta?
Promeni svest stvarno, da se promene zakoni, da se promeniju birokratija, da se smanji.
Mi zapošljavamo u Srbiji negde oko 1700-1800 ljudi i naš biznis je lokalan u Srbiji, mi plaćamo sve poreze ovde i činjenica da nije tako, mi bismo, kao što su neke druge kompanije već davno uradile, otišle iz zemlje i investirale negde drugde. Dakle, jedna vrsta, da kažem, ekonomskog patriotizma postoji i mislim da mi da ne mislimo da stvari ovde mogu da se promene, pre svega imajući veru u ljude, u obrazovane ljude u Srbiji, u kapacitet koji zaista ovde neumitno postoji, mi ne bismo bili deo ove cele priče sa NALED-om. Mi dakle smatramo da mislim da je to na početku neko i rekao, da i ovo istraživanje to govori, da ljudi zaziru, da ljudi još uvek nemaju dovoljno motivacije, ali mi zapravo želimo da budemo učesnici, takmičari u jednoj utakmici u kojoj se znaju pravila, u jednoj utakmici u kojoj se tačno zna šta ko radi i da ne budemo mi oštećeni time što zapravo poštujemo zakon. A vaše pitanje je, da kažem, možda i ključno pitanje, ali na to pitanje ne možemo mi niti bilo kod nas ovde da damo finalni odgovor. Dakle, mi smo u jednom procesu koji ako se budu poštovali dogovori, ako se bude ozbiljno se fokusiralo na sprovođenje nacionalnog programa za borbu protiv sive ekonomije, ako uspemo da pridobijemo i druge kompanije i udruženje i asocijacije, da svi zajedno zaista probamo u naredne 2-3 godine da damo sve od sebe da ovu celu stvar, što kaže naš narod, pritegnemo i da damo, da se posvetimo tome, mislim da će rezultati da budu dobri i da ćemo postaviti uslove da šta god se politički dalje bude dešavalo, da taj jedan neumitni proces ide svojim tokom i da neće moći da bude ovo što su malo
prespominjali,
da se odvoji od politike i da proces
procesi kao što je e-uprava, da procesi kao što je ukidanje svih tih parafiskalnih nameta za male kompanije, da se pravljenje jedne te bele liste o kojima smo također pričali sa naledom kompanija, da se zna koje su to kompanije koje poštuju zakon, koje plaćaju doprinose.
To je vrlo važno, dakle ta transparentnost.
Da, mora da se uvede neka strategija, da kažem, ako je već strategija da nam ulaze strani ulagači ili već ne znam ja kako investitori, kako ih već zovu, pa što ne bi bio plan i da domaći, evo jedna kompanija ozbiljna ima priliku da kažem vodi uspešno svoju politiku trgovine ili da kažem egzistencije,
poslovanja.
Zašto taka kompanija ne može da napravi još neku strategiju i plan i da zaposli još 1800 ljudi?
Naravno, eto, zašto
je taka strategija stalno se u Srbiji uvodi da su strani investitori privilegija, podrška, da prave nam problem i u poreskoj upravi sa tim povraćanjem PDV-a gomila poreske uprave u Srbiji postoje negativno.
E sad, koliko građani znaju uopšte, svi mi, znači, zašto je važno da znamo na što se troše naši poreski prihodi i da li mi znamo? Mislim na građane.
Globalno. To se vuče u najveći, da kažem,
ljudi to
prilaz
za
zarade zaposlenih u javnom sektoru. Koje su neproizvodne djelatnosti, oni ne proizvode ništa, ne pravi nov proizvod.
Da li ljudi znaju da bi se takozvana svest jel podigla poreska kultura? Na što se troše poreski prihod?
Mi imamo Zakon o budžetu i budžet kao nešto što ima svoje stavke gde
pa
možemo
naravno,
da vidimo
imamo
gde je raspoređeno. A da li je to dovoljno transparentno? Pa sigurno bi moglo bolje. Mi to i merimo kroz istraživanja. Očekuju i privrednici i građani da to bude transparentnije. I ono što smo i recimo posticali kroz jedan projekat jeste to participiranje građana u kreiranju budžeta. Skrenuli smo od lokala, nekoliko lokalnih samouprava, verujte mi, neverovatno veliko interesovanje građana da oni odluče gde se novac troši, odnosno novac koji su oni kao poreski obveznici izdvojili i zašto da ne to preneti i na nacionalni nivo. Dakle, da se taj
podigla, kao što ste rekli, nivo poreske kulture, ali poverenje
pre svega da se taj novac, da se do njime kvalitetno raspolaže.
Da.
I odgovorno.
I odgovorno, tako je.
Da. E sad, prosto pitanje za kraj, s obzirom da ste rekli da je sve siva ekonomija zastupljena, kada planirate novo istraživanje, odnosno šta su vam sledeći koraci, šta će se promeniti, da li će se i šta promeniti?
Pa već za par nedelja ćemo imati istraživanje građana, stavova građana o sivoj ekonomiji, da vidimo kako oni razmišljaju i naravno tokom cele godine ćemo pratiti kako ova edukativna kampanja i kakve efekte daje. Ono što smo vidjeli recimo u februaru, što je zanimljiv podatak iz poreske uprave, od kad je počela i ova nagradna igra, ovo slanje računa,
stvoren je određen pritisak na
jeste,
trgovci
tako
i ugostitelje,
to smo primetili i ono što je zvaničan podatak jeste da je u februaru u odnosu na februar prošle godine smanjen procenat nepravilnosti koje su poreski inspektori utvrdili pri kontroli izdavanja računa sa 40% na 32%, ali ono što je još zanimljivije jeste da je 26% skočio procenat građana koji su prijavili neizdavanje fiskalnog računa, što je fantastičan podatak i tu vidimo da nagradna igra i edukativna kampanja daju te rezultate. Ono što je važno jeste, kažem, nacionalni program. Dakle, da vidimo ove godine da krene primjena tih mera, onako da kažem agresivno, i da eto u narednih 5 godina, kako i taj program i predviđa, u legalne tokove vratimo 1 milijardu evra, što bi bio jedan fantastičan rezultat. Smanjili bismo sivu ekonomiju na nivo na kojem je bila u zemljama centralne i istočne Evrope u trenutku kad su oni ulazili u Evropsku uniju, tako da bismo i mi taman u tom nekom trenutku kad smo pred vratima Evropske unije imali taj obim sive ekonomije koji je, da kažem, podnošljiv možda. Ne.
Izvolite, gospodine Velimirović. Šta očekujete? Da li ste optimista da će se promeniti situacija kakva je danas?
Ja sam svakako...
S obzirom da ste spomenuli termin crna.
Svakako sam optimista i dalje sam privrednik i dalje se borim za, da kažem, servisiranje svih obaveza i prema zaposlenima i prema državi, ali iskreno se nadam ako se ne pozabavi malo, da kažem, veći krug nadležnih institucija i ako se ne napravi jedna ozbiljna radna grupa i jedan ozbiljan projekat i ako nam, da kažem, ciljna grupa svakako omladina koja tek dolazi i oni sada su u situaciji da ne znaju ni šta će da rade ni gde će da rade. Ne mogu svi da rade u javnim preduzećima.
Ne mogu, naravno.
I prema tim ljudima u javnim preduzećima treba napraviti opciju da možda i oni imaju da pređu u neku privatnu sredinu, privredni ambijent koji njima olakšava život. Oni su svi tamo zato što je privreda dovedena u situaciju koje je. Privredni ambijent je doveden tu gde.
Da čujemo gospodina Milankovića. Dakle, moramo da završimo tranzicioni period.
Da završimo tranziciju, da probamo da odvojimo ove neke procese od nekih političkih aspekata i da vratimo ljudima poverenje u državu u smislu odgovornosti, u smislu efikasnosti, u smislu podrške i malim i srednjim i velikim preduzećima i da zapravo završetak tranzicije predstavi završetak politizacije procesa koji zapravo ne treba da imaju nikakve veze sa tim koja je stranka na vlasti, i to je jedna stvar, a druga stvar koja je konkretnija i vezana je za taj nacionalni program za borbu protiv sive ekonomije jeste dakle da se ne treba libiti da se da podrška ljudima, ministrima i celoj vladi u onom segmentu u kojem je pokazano poverenje i u kojem se vidi da se stvari rade na pravi način.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Sad ćemo vas opet da čujemo šta je pokazalo istraživanje o stavovima građana, uključit ćemo i slušalce. Moji gosti bili su Ivan Radak iz Naleda, Miroslav Velimirović, Asocijacija malih i srednjih preduzeća, i Marko Milanković, menadžer kompanije Nelt. Prijetno večer, želim vam Olivera Simić-Milošević.